Irena Herak, lep pozdrav v Beograd oziroma Zemun.
Ja, lep pozdrav v Ljubljano.
Zakaj je bolj prav, da sem rekel Zemun? Odkot občutljivost tamkajšnjih prebivalcev glede tega oziroma zakaj se dojemajo kot ločeno skupnost od beograjske?
Mogoče ni glih prava beseda, da so občutljivi ali pa da smo občutljivi, no, pač Zemun je del Beograda, ampak je razlika, ker je pač to vse en del Avstro-Ogrske in je nekako mentaliteta je malo drugačna, recimo, kot če gledaš center Beograda, tako da nekako mi vsi imamo zelo radi Zemun in se nekako predstavljamo, kot da smo Zemunci, ne Beograđani.
V kakšnem smislu, kje in kako vse se tam občuti, da si torej znotraj meje, ki je nekoč označevala Avstro-Ogrsko in po drugi strani, ko greš čez obratno?
Mislim, jaz zmer pravim, da je največjo svobodo začutim, ko grem čez Banko most s kolesom proti Zemunu, ker nekako se te druge dimenzije odprejo in nekako je bolj sproščeno. Ljudje so bolj na neki drug način sproščeni, meni se zdi, kot da sem doma. Verjetno je to tudi zaradi tega, ker sta Zemun in Kranj po obratni mesti. Jaz sem pa rojena v Kranju. Pa tudi ko je, ni recimo tok teh umetnih žensk z polnimi ustnicami, oprsjem, z 20 cm petkami, tega v Zemunu redko vidiš, če pa že vidiš, se pa vsi oziramo za to osebo, ker nismo navajeni. No.
Vi pa niste ena teh oseb oziroma takih oseb, tako da ste se zlahka umestili v to okolje.
Jaz sem se tako zlahka umestila. Prvič, ko sem prišla, mi je moj mož pripeljal decembra, ker je bila totalna megla. Zvečer tema in rekel, jo, tole ti verjetno ne bo všeč, ampak jaz sem vstopila ven iz avta, sem rekel, jo, tukaj sem kakor, da sem doma. Tako da,
je prišla ja. Sta iz Ljubljane, ne?
Ja.
Tako da megla ni bila nič novega. Nekatere stvari vendarle so bile nove, ne? Da nimo jezik. V jezikih starih bratskih narodov ste verjetno vsaj rahlo podkovani, ampak recimo pisava.
Ja, tako je, jaz recimo sem tudi veliko potvala in zmer kamarkoli sem šla, rada se naučim vsaj delček, vsaj osnovne besede države jezika, kamar sem potvala. Imela sem, lahko rečem, to srečo, da sem se v osnovni šoli se učila takrat srbsko-hrvatskega jezika, tako da nekako mi ni delal toliko preprek jezik, kot mi je delala cirilica in mi še zdaj, no, tako iskreno povedan, če moram prebrati kakšen dolg članek, se moram kar psihično pripraviti, da začnem brati.
Pa še kakšne druge kulturne razlike ali pa posebnosti družbene, ki so vas morda presenetile ali pa ste potrebovali kaj več časa, da se na njih navadite, da jih morda dojamete, razumete?
Pa kaj s tem? V bistvu ne. Mislim, mogoče res to, recimo smešan mi je bilo, ko sem šla v trgovino, pa sem hotela vzeti, ne vem, 20 gramov sira, pa me čudem gledala, ker pač tukaj se vse naroči mislim, 20 dek sem hodila vzeti, eto sem se že toliko navadila, v bistvu se pa tukaj vse v gramih naročuje. To sem res taka smešna stvar, ampak sem dolg časa rabila, da se navadam.
A so tudi tako natančni, a potem v mesnici, na primer, prodajalec po tehtanju vpraša, a je lahko 6015?
vpraša, čeprav zdaj rečeš, da lahko, ampak imajo kar navado sploh. Najmo staro Zemunu, če mu reče 600 gramov, ti bo siguran dal vsaj njih 750. Tako da so se navadila, da rečeva 500, pa dobiva 650. To pa kar rabba, ja.
Aha. Pa ko smo že v mesnici, afinitete do mletega mesa, bodi si v obliki polpetov, bodi si čevapčičev, ste gojili že prej?
V bistvu to je ful taka smešna zadeva, ker sem bila v Sloveniji, sem zelo rada jedla čevapčiče. In sem res tako čevapčiči, kajmak. Ampak odkar sem v Srbiji, je pa to redko, zdaj to naročim, če grem v restauracijo. Če pa že delam kaj iz mletega mesa, so pa to bolj naši slovenski polpeti. No. Tako, ja, niso te tipične pleskavice. To mi nekako, odkar sem tukaj, ne diši več.
Aha, preostala ponudba pa je dovolj pestra, da to ni problem. Oziroma, če tako vprašam, vegan tam ne bi ostal lačen.
Ne, vsega je tudi, recimo sploh Beograd, mislim, je velika ponudba vsega. Res ni noben problem. Je pa res, da se skoraj vsak, ki pride v Srbijo, zredi, dobi kakšne par kilc dodatnih.
Kakšen pa je po vašem občutku odnos tam kakšnih ljudi do veganstva?
Ja, zelo različen. Odvisno, v katerih krogih se družiš. Nekaj načeloma bi lahko rekla, da se še zdaj veliko ljudi tudi lahko posmehuje, pač, da si vegan, tako da niso še čist prijeli, ker pač meso je pač tukaj vse meso.
Ko smo pri teh navadah ne, in kulturnih razlikah, a ste se morali morda pa znebiti kakšne izrazito gorenske navade, da vas je okolica tam laže sprejela?
Ne vem, v bistvu ne. Mislim, tukaj je, če si Slovenc, te okolica sprejme. To je res, mislim, neverjetno. Mislim, že takoj, ko pač govoriš po srbsko, slišiš, da imaš nek naglas, in ko poveš, da si Slovenije, mislim, vsi takoj dobijo nasmeh na obraz in tako da jaz sama, mislim, se res nisem rabila čist nad spremeniti.
Pred meseci so o vas objavili članek v časopisu Gorenjski glas, kjer smo lahko prebrali, da imate radi velika mesta, nekoliko manj pa onesnažen zrak. Najprej prvo, kaj je privlačnega pri velikih mestih?
Ja, recimo meni se zdi, da v velikem mestu lahko res doživiš kulturo mesta, spoznaš ljudi, seveda imam rada tudi vasi, da se razumemo, ampak ker sem po profesiji fotografinja, se mi zdi, da se v velikem mestu zgubiš in lahko narediš ogromen in zanimivih fotografij, spoznaš različne ljudi, tako da nekako to me zmer prevlač, pa seveda me v velikih mestih zmer najbolj pa prevlač tržnica in komunikacija z ljudmi in vohanje novih vonjev in tako.
Tržnica je zdaj zaprta?
Ne, tržnica dela normalno, tako da lahko kupujemo zdravo hrano.
Kaj pa zrak, še drugi del tistega vprašanja odprej?
Zrak je, ravno danes sem se pelala s kolesom in je bil oranžen nasmešek gospoda, ki govori o tem, da je srednje prijazen zrak do nas. Tako da, in počas bo ta postal rdeč, tako da to ne bo pol več niti za kolo, vsaj za mene. No. Tako da to je ena od stvari, kar se jo pa težko tukaj navadiš, saj jaz.
Se bo pa lepo skladalo z barvo vsak dana, kakor nam jo barva korona, a ne?
Ja, ja, nažalost.
Ja, pa tudi po drugi strani, če iščemo ne, te pozitivnosti v negativnih zadevah, verjetno vam je tudi onesnaženost zraka mogoče pomagala v Beogradu pri tem, da ste se navadili nošenja maske?
Iskreno povedano, jo prej nisem nosila, pa v tistem času, ko je bilo najbolj onesnaženo, pač nisem hodila ven. Zdaj pa pač je to pač del vsak dan. Vsem dam vsako jutro šminko, ampak čez dam masko.
Ko sva pri COVID ukrepih, ne, zemunska sproščenost, odnos do druženja, ne, potrebe po socialnih interakcijah, ob hrani in jedači, tudi fizičnih stikih, je tam po vaši spomladanski izkušnji z epidemijo korona prišla kaj pozneje v mesto, to v narekovajih seveda, kot pa sicer v Beogradu pa v Srbiji?
Pa zdaj lahko tako rečem, da verjetno je ta razlika, ker zdaj smo se lahko skozi od zuni zadržvali in pač ljudje kar zelo, zelo spoštujejo, moram reči, pravila, ker sem, mislim, določene ukrepe, tako da jaz sem pozitivno presenečena. Tudi recimo, če greš na tržnico, 3/4 ljudi nosi masko, v restauraciji iskreno noter ne hodam, kar je pa od zuni, pa seveda so pa kafiči polni.
Se pravi, kateri preventivni ukrepi so pravzaprav v veljavi, kaj je odprto, kaj ni?
Trenutno je odprto vse, včasih se bodo verjetno zaprla gledališča in kinodvorane, so pa recimo odprte restauracije in shopping centri, vse je lahko odprto do 11, potem se pa zapre. Ostalo je pa pač pomembno obvezno nošenje mask, če je več kakor, mislim, da 3 osebe skupaj tudi zunaj, pa seveda definitivno na avtobusnem prevozu in tako.
Pogovarjamo se z Ireno Herak, svetovalko za kulturo in medije na slovenskem veleposlaništvu v Beogradu, ki je nekaj časa naokrog doma in po svetu hodila z našo vokalno a capella zasedbo Perpetuum Jazzile. V kakšni vlogi?
V vlogi fotografinje in bil so tudi bivše žene menedžerja.
Aha, dobro. Kam vse ste hodili? Zdaj ne več?
Ja, zdaj ne več, odkar sem tukaj. Tudi v bistvu že malo naprej, da sem se priselila v Beograd, sem nekako začutila, da sem naredila vse, kar sem lahko naredila z njimi. Je bila pa tudi se na fenomenalna izkušnja. Prepotovali smo pa, dobro, bili smo po Sloveniji, Hrvaška, London, Brazilija, Amerika, Argentina in sem bila tudi zelo, zelo vesela in ponosna, ker so, mislim, da 2 leti nazaj nastopali v Beogradu.
V Srbiji jih kaj poznajo?
Ja, je bila skoraj polna dvorana, tako da in predvsem pa to tudi tisti, ki so prišli na ključno, pol, ko smo se pogovarjali, so bili zelo navdušeni in so bile na koncu, da tudi stoječe ovacije, kar je v bistvu kar standard za Perpetuum Jazzile.
Na trenutnem delovnem mestu ohranjate nekatere vezi s Slovenijo, predvsem na področju kulture, umetnosti. Slovenija in umetnost sta, kot pravite, dve od treh vaših ljubezni, tretja bi bila torej Srbija. Mediji pa potem takem niso v sveti trojici ali pa niso več. Kar nekaj let ste plavali v teh vodah, ne? So se vam kaj zamerile?
Ne, okay, pa zelo, zelo rada sem delala kot fotoreporter v Sloveniji. Pač zgodil se je tako, da sem se zaljubila in se odločila, da dam odpoved in se preselam v Beograd. In to je bil edin razlog, da sem zapustila medije. Je pa res mogoče, no, da tega dela kot fotoreporterka nošenje 10-kilogramske torbe pa res preveč ne pogrešam, ker zdaj tukaj še vsem veliko fotografiram, samo takrat, ko men paše, pa z opremo, ki je pač za tist trenutek dovolj dobra.
Kako konkretno pa se z vašega položaja občuti utesnjujoče, zadušljive okoliščine, v katerih te mesece tako težko dihata kultura in umetnost? Festival Dnevi slovenskega filma se obeta v decembru, oziroma naj bi se tudi v vaši organizaciji, ja. Ampak a ga bo sploh mogoče izvesti?
Jo, jaz sem po naravi večni optimist in tudi, če ne bi bila in če ne bi razmišljala, pa bi težko delala to službo, ker če bi razmišljala o tem, kaj se da, kaj se ne da izvesti, ne vem, ne bi mogla niti delati, načrtovati projektov, tako da pač mi smo šli v ta projekt, kakor vsako leto, kot da bo, če pa pač ne bo, bomo pa prestavili na naslednje leto, ampak imamo narejen program, imamo izbrane goste, če bi bilo pač možno, da pride iz Slovenije. Razmišljam pozitivno, je pa vprašanje, kaj bo čas prinesel. Seveda pa, če ne bo možnosti, seveda ne bomo ustrajali pri tem, da je festival Dnevi slovenskega filma mora biti, ker je pač najprej pomembno zdravje, pol pa še ostalo, kakorkoli.
Če sem vas že za Perpetuum Jazzile vprašal, ali jih v Srbiji kaj poznajo, pa dajmo isto vprašanje še za slovenski film. Ne? Kakšno vlogo ima, če sploh kakšno slovenski film, po vašem občutku? Zdaj bi bil to šesti festival, ne? Se pravi, nekaj jih je že za vami.
Ja, zelo dobro srbsko občinsko sprejme slovenski filme, ene bolj, ene manj. Mi zmer probamo dati najnovejše slovenske filme v program, pa seveda tudi zmer je tudi kakšen slovenski klasik, kot so Nejoči Peter in podobno. In je zmer je dober odziv in ljudje radi pridejo.
Med prvim valom epidemije so imeli nekateri Srbi v Sloveniji težave z vrnitvijo v domovino, menda jih matična država ni sprejela, potem so se po nekaj kolobocijah zatekli na ljubljansko ambasado. Je imelo tudi vaše veleposlaništvo kaj z reševanjem tega problema in ali vaša ambasada igra vlogo tudi pri potovanju Slovencev čez državne meje, torej iz Srbije v Slovenijo, da nimo?
Ja, naše veleposlaništvo vedno pomaga slovenskim državljanom, se v bistvu najbolj smo zaradi tega tukaj, poleg seveda ostalih stvari. In v tem prvem valu smo pomagali zelo velik Slovencem oziroma vsem, ki so se obrnili na veleposlaništvo, smo omogočili, da so se varno vrnili v Slovenijo. Imeli smo celo en avtobus. Veste, zdaj jaz ne morem veliko na to s temo komentirati, ker sem se ukvarjam s kulturo. Lahko čisto povem, da je pač vsak, ker se je obrnil na ambasado, smo mu pomagali, karkoli je bilo, ali je bilo treba kakšen papir urediti. Tudi je bila opcija, da se nekdo ni imel prevoza, pa smo mi vedeli, da nekdo drug gre z svojim avtom, pa se je lahko peljal z njim. Tako da, mislim, je bilo zelo naporno, ampak kot sem rekla, je bilo uspešno. No.
V krizni situaciji je treba pač improvizirati.
Ja, definitivno.
Irena, kdaj pa vi naslednjič pridete pogledat domače in s polnimi pljuči zajet za zdaj še čisti gorski zrak?
Ja, kot ste slišali, sem po naglasu sem Gorenka, tako da to mi je res najboljši občutek, ko prijem v Slovenijo, da grem lahko na Gorensko med planine in to je res. Zdaj sem bila po dolgem času, od lani v decembra, sem bila septembra prvič, zelo nakratko in moram popraviti spovedi, da sem je kar mičkano glav vrtel, ko sem šla v planine. Od, res, to je res tako in tak zanimiv občutek. Upam, da bom prišla za Božič k svoji družini, k prijateljom, ampak bomo pač videli, kakšne bodo možnosti.
Kam boste prišli v Beogradu do takrat na višinske priprave?
S kolesom čez Brankov most.
Naprimer, velja.
Ja.
Irena Herak, hvala za tale klepet nadaljavo. Lep pozdrav, pazite na se in vse dobro v Beograd.
Hvala lepa vsem poslušalcem, želim vse dobro, da se čuvate in ostanite zdravi in vse lepo, lepo zdrav iz Beograda oziroma iz Zemuna.